صباح وناكسن لغيستيال كنو سودو واد إذا عدد صباح نمي قيبت أفكا سوماليقا فيا ويو إذن كي من إيسا واشنطن
صباح ثلاثة بشا مارسوا تضبي طب السنة كلابا كوني لباتان كواحد نقال لغي سنة سان موجودها قاقابان اللحي طبان كي يساقالي طبان كمتربان يبقى voasomali.com ساعد أفريكا دبروا اللحي يباركي يارو الرمو إذا عاد ساكي يعالم كان وحاود الجيرال كان لديك لسعود سيري عبد الحافظ عاول إسماعيلي وعاشي إبراهيم آدن
badan ida aad subaxnimay idin ku haynana waxa kamid ah culimaadinka Soomaalida dadka Sweden oo bayaan ka soo saaray xanuunka COVID-19 ee coronavirus keeno
culimadu baaqay soo saareen waxa ka hadlayeen xanuunka coronavirus ka dadka waxa u sheegay masjidka inay cabtiisa yareystaan waxa guud ahaan la fujiyay wadanka Sweden salaadii jimcaha oo dadka loo sheegay inaan salaad jimco la tukanayo la sugi ma lahayn jirin maadaama salaad jimco ay tahay ugu badan ee ay dadku ku kulmaan kumaan qof ay sugi ma lahayn masjidka
coronavirus gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa warka soo saaray muqaaxiyaha iyo dugsiyada gobolkaasi
waxa sidoo kale aan idin hayna warbixin ku saabsan dil maanta ka dhacay magaalada Laascaanood
waxa kale oo adigaystiyaal maqli doontaan qodob kale oo ku saabsan gobolka marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida magaalada New York ka mid noqonaysa meelaha Mareykanka uu faraha baas ku hayo xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska corona ayaa waxa lagu isticmaalayaa waxyaabaha gacmaha lagu dhaqdo oo ay sameeyeen maxaabiista ku jirta jeerasha New York. Duqa magaalada New York Andrew Cuomo ayaa sheegay in maxaabiistu 100,000 oo galaan ay toddobaadkiiba sameyn doonaan sidoo kalena ay sameeyeen ba iminka saabuun. Dareerahan amaba jeeshan oo lagu muujiyay shir jaraa'id ayuu duqa magaaladu uu ku sheegay inay tayadeedu aad u sarreyso. Dareerahan oo 500,000 ka samaysan isbirtada ayaa si bilaash ah waxaa loo siin doonaa hay'adaha dawladda, dugsiyada, goobaha laga raaco gaadiidka iyo xabsiyada kale ee ku yaala magaalada hareeraheeda. Soo saarkan ayaa qayb waxa uu ka yahay badeecada lagu sameeyo xabsiyada oo ay ka mid tahay gogoshu iyo alaabta maacuunku.
ugu yaraan 30 dal oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa hadda waxa ay soo tabinayaan kaysas cudurka coronavirus ah oo ay ku jiraan 4 soo sheegay xaaladoodii ugu horeysay isniintii shalay kuwaas oo kala ah Benin, Liberia, Somalia iyo Tanzania isagoo la hadlayay wariyaha maalintii isniinta ayaa wasiirka caafimaadka dalka Tanzania Ummi Mwalimu waxa uu sheegay in bukaanka qaba cudurka coronavirus uu yahay haweeney 46 jir ah oo reer Tanzania ah oo timid magaalada Arusha ee dalka Tanzania isla markaana ka timid dalka Belgium bishan March 14-keedii. Mwalimu ayaa sheegay in rakaabku uu ka soo degay garoonka diyaaradaha Kilimanjaro ayna soo qiimeeyeen saraakiisha caafimaadka laakiin aan laga helin wax qanda ah markii dambe ayaa waxa ay dareentay caafimaad darro iyadoo markaasi ku sugnayd hotel waxaana tagtay isbitaalka gobolka Montmeru halkaas oo muunad amaba tijaabo looga qaaday shaybaarka caafimaadka dadweynaha ee Dar es Salaam si loo baaro waalimi waxa uu sheegay in natiijooyinka shaybaarkaasi ay xaqiijiyeen in qofka uu qabo COVID-19 dawladdu ayaa waxa ay kula talisay dhammaan muwaadiniinteeda in ay dib u dhigaan safarada aan laga maarmaanka u ahayn ee ay ku tagayaan dalalka laga soo sheegay inuu ka jiro COVID-19. Sanna tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington culimadiinka Soomaalida ee dalka Sweden ayaa kulan ay yeesheen waxa ay ku soo saareen go'aamo la xiriira xanuunka COVID-19 iyo imaanshiyaha salaadaha jimcaha mas'uuliyiinta masaajidka Soomaalida ee magaaladaasi ku yaala ayaa baaq ay u direen bulshada waxa ay ugu sheegeen in la joojinayo jimcaha salaadaha jimcaha la tukado inta xaalka coronavirus uu sidan yahay. Waxa kale oo ay ka hadleen in ay dhici karto in si ku meel gaar ah loo xiro masaajidka. Barkhada Cabdullaahi waa wariye deggan magaalada Stockholm. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu uga waramay baaqan ay culimadu soo saartay iyo guud ahaan xanuunka COVID-19 sida ay ula tacaalayaan adeegyada caafimaadka Sweden.
sida runtii caalamka oo dhan la og yahay inuu xanuunkani uu saameyn badan ku sameeyey waddankan Sweden wuxuu ka mid yahay waddamada uu sida aadka u saameeyey marka la eego dhinaca bulshada iyo dhinaca caafimaadkaba. Wasaaradda caafimaadku warbixinay soo saartay waxay ku sheegtay in 1,900 qof uu ilaa iminka ku dhacay xanuunkan coronavirusku, isla markaana 6 kamidi dadka ay dhinteen, 6 kamid oo ahaa dad waayeela oo 5 kamidi ay ku dhinteen magaalada Stockholm. Kale runtii wuxuu ku sameeyey waddanka Sweden khalkhal aad u fara badan oo dhinacyada dhaqaalaha iyo arrimaha bulshadaba, iyadoo waxyaabaha aadka loo xusi karo ay ka mid tahay in Sweden iyadu ay diiday inay xidho iskoolada sida ay sameeyeen waddamada Denmark iyo Norway oo dhammaanba xidhay iskooladii waddanka. Laakiin Sweden arrintaa weli diiday, waxayna sheegeen haddii ay xidhaan iskoolka inay ku adkaanayso inay waalidiinta caruurtaas oo guryaha la fadhiisan doona inay ku adkaan doonto Sweden inay bixiso mushaharkooda waalidiinta oo guryaha fadhiya, iyadoo arrintaasina khalkhal fara badan ay waddankii gelisay oo ardayduna qaar badan oo ka midi maanta oo isinii lahayd aanay iskooladii tegin. Arrintaasi runtii waxaan ku soo koobi karaa in waddankan Sweden uu ku sameeyey xanuunkaasi mushkilad aad u fara badan oo dhinacyada bulshada iyo dhaqaalahaba.
Waa tahay dowladda Sweden gaar ahaan wasaaradda caafimaadku ilaa iminka waxyaabaha ay qabanayaan si ay uga hortagaan inaanu xanuunku faafin maxaa ka mid ah?
Cabdixaafid, waxyaabaha ay qabteen waxaa ka mid ah gelin fara badan oo dadka ay siiyeen, iyagoo xitaa maanta waxay soo saareen hay-adda caafimaadku in dadka wixii guryahooda ku shaqeyn karaa ay ku shaqeeyaan. Waxay mamnuuceen goobihii la isugu iman jiray matalan sida shirarka oo kale, xafladaha oo kale, waxaasoo dhan way joojiyeen. Waxay yidhaahdeen qofku waxay siinayeen macluumaad ku saabsan in uu markuu gurigiisa soo galo inta aanu wax kala taaban ama aanu cunto cunin fariis sameyno, marka waxay u badnaayeenuun macluumaad gooniya. Laakiin arrimaha aadka u muhiimka la xusi karo waxaa ka mid ah in dhakhtarradu guud ahaan baa dadkii ay guryahooda ku soo celiyeen oo ay ku yidhaahdeen annagu idinma qabanayno qof walba gurigaaga joog oo qof walba gurigiisa dhexdiisa lagu karintimeeyey, iyadoo arrintan ay dad badan warwar ka muujiyeen oo ay yidhaahdeen qofka xanuunka qabaa gurigii wuxuu la joogaa reerkii intii kale iyo faamiligii intii kale u qaatiin karo. Marka guud ahaan wallahi dadku aad bay uga warwar qabaan. Waxyaabaha kale aan ku xusi karo waxaa ka mid ah in supermarketadii iyo meelihii cuntada laga cunayey runtii aad ugu xoomeen oo aad arkayso iyadoo gawaadhii dadku ay buuxsanayaan raashina oo guryaha dhiganayaan. Xataa farmasiyada laftigoodii baa waxaa laga gurtay dawo aad u fara badan oo dadku ay guryaha dhigteen. Marka saameyn aad ugu fara badan buu ku yeeshay xanuunkan waddanka Sweden.
Culimadiinta Soomaalida kulan ayay yeesheen, baaqna way soo saareen, bal nooga waran.
Cabdixaafid, culimadu baaq bay soo saareen, waxay ka hadlayeen xanuunkan coronaviruska. Dadka waxay u sheegeen masaajidka inay cagtiisa yaraystaan. Waxa guud ahaanba la joojiyey waddankan Sweden salaadii jimcaha oo dadka loo sheegay inaan salaad jimco la tukan iyo lasugu imanaya aanay jirin, maadaama salaada jimcuhu ay tahay ugu badan ee ay dadku ku kulmaan kumaanku qof ay isugu imanayaan masaajidka. Maanta mar aan la joogay guddoomiyaha masaajidka magaalada Faleen ee waddankan Sweden oo anigu aan deganahay, runtii wuxuu ii sheegay inay salaada jimco joojiyeen islamarkaana ay ka fakerayaan sidii masaajidkaba ay u xidhi lahaayeen inta hawshan dhammaanayso. Iminka intii aadan isoo qaracay wax yar ku horna waxay isoo gaarsiiyeen shirki ay caawa yeesheen oo ah inay xidheenba masaajidkii ilaa iyo amar dambe.
Guud ahaan dhinaca kale, marka la eego jaaliyadda Soomaalidu maadaama dadka Sweden uu ka mid yahay dalalka ay Soomaalidu ku badan tahay, ma jiraan dadaalo jaaliyadda dhexdeeda oo ay kaga hortagayaan bal inuu xanuunku ku dhex faafo?
Wallaahi Cabdixaafid, horta dadka Soomaalida wadag tahay waxa uu yahay waa dad aad u yara xasaasiya. xanuunkan marki uu soo baxay runtii aad bay isula dhex mareen xanuunkan inuu halis yahay, iyaga intaa fariimo isu diraya goobaha jahliiduhu oo kale kulamay qabteen, dadka fariimay u dirayeen ah sidii xanuunkan laisaga ilaalin lahaa. Laakiin haddii aad Soomaalida soo hadal qaaday, waxyaabaha aan ka xusi karno waxaa ka mid ah in dhinaca qaadashada talada runtii Soomaalida oo lagu yaraanantay oo la leeyahay Soomaalidu talooyin ka qaadato salaahan hadii qofka xanuunka ku dhaco oo leeyahay gurigaaga iska joog waxa dhici karta inuu qofkii masaajidka yimaado arintaasina waa taakeentay masaajidyo farbadan la xiray kadib markii ay dadku qaadan waayeen taladii ahayd inay guryahooda joogan laakiin guud ahaan culimada Soomaalida iyo jahliiduhuda runtii qaadad farbadan bay soo saareen dadka in badan bay la hadleen si ay u siiyaan xitaa siyaabaha ay ugu hortagi karaan xanuunkan iyo qofkii uu ku dhacay waxa uu sameyn karo waxyaabaha kale aan xusi karo waxa kamid ah in gudiga magaalada Faleen aan ugu deganahay masaajidku ay maanta ii sheegeen inay sameeyeen dad dhalinyaro oo ugu talagaleen haddii qof uu xanuunku ku dhaco inay gurigiisa ugu adeegaan oo ay u soo iibiyaan cuntada uu doonayo intuu lacagta soo dirsado qofkaasi dabadeedna albaabkiisa loo dhigo isagoo aan dawladda u soo bixin marka guud ahaan dadka Soomaalidu aad bay u sameeyeen dadaal farabadan
Barkaad Cabdillaahi ayuu ahaa oo ah wariyad degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
wax wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaan ku guda jirnaa wararka xanuunka coronavirus-ku uu keeno gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wolf ayaa mar ku bixiyay in laga bilaabo Britso wixii ka dambeeya shanta galabnimo aan la fadhiisan karin maqaaxiyaha iyo baararka gobolka isagoo sidoo kalena amar ku bixiyay in dugsiyada gobolka ay xinaan doonaan muddo hal toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta Arbacada ee berri wariyaha v o a da ee gobolkaasi maxamuud mascade ayaa go-aan badan iyo arrimo kale oo uu ka hadlay guddoomiyaha waxa uu ka wareystay xamse warfa oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo shaqa abuurka ee gobolka
mamnuucan ayaa daba socday go-aankii xaaladda degdega ah ee gobolka la geliyey maalinkii jimcaha ah oo u siinaysa guddoomiyaha inuu qaado tallaabo kasta oo loo baahan yahay in lagu xadido xanuunkan isaga ah
waxaa jirta in sidoo kale maalintii jimcaha ahayd guddoomiyuhu uu go-aano badan soo saaray maalinba maalinta ka dambeysana ee iska soo dabadhacay hadba isbedelada uu samaynayo sidoo kale waxaa jirta in maalinta berito arbacada iyadana dugsiyada gobolka oo dhan albaabada laisugu dhufanayo arrintaas iyada lafteeda iyo saameynteeda
marka go'aamadan la gaarayo marba waxay ku salaysan tahay warka iyo maaragtay xogta markaa soo kordhisa guddoomiyuhu wuu xiray iskuulaadko dhan si u dhan yihiin uu xiray runtiina saad garan karta arrintani saameyn weyn bay ku leedahay waxaa jira 600,000 oo qof oo ugu yaraan hal qof oo 18 sano ka yar uu guriga u joogo marka saameyn weyn bay leedahay marka guddoomiyuhu iskuulaadka waa xiray makhaayadaha baararka meelaha bulshada iskuga timaado sidaan ognahayna madaxweynaha waddanku wuxuu galabta ku dhawaaqay in 10 qof ka badan meel iskuga iman kartaa ayna jirin labada qofna uu ugu dhexeeyo ugu yaraan 6 mitir inuu u dhexeeyo labada qof aynu isku soo jirsanin qaabkaasina tahay qaabka keli ah ee looga hortagi karo in lagu xadido xanuunkan isaga ah
waxaa tahay dabcan wasaaradda shaqadaad madax ka tahay shaqa abuurka Soomaali fara badan oo gobolka deganna waa dad xamaalata oo shaqaysta maqaayada leh ganacsiya leh haddii marka ganacsiyadoodii albaabada laisugu dhufto ay xirmaan dowladdu dadka noocaasa maxay ugu talagashay
maxamuud runtii go-aankan go-aan si sahlan lagu gaaray ma aha waa go-aan aan dareemayna inuu leeyahay miisaaniyad culus oo dadka si badan u saameynayo dadka shaqada ka baaqanaya ama saacadahay shaqeynayeen ka yaraanayaan wasaaradda shaqa abuurka waxay u sameynaysaa inay soo dalbadaan waxa la yiraahdo unemployment insurance oo macnaheedu yahay intii aad shaqada ka fadhiday haddii ay keentay xanuunkan uu keenay shaqada aad ka fariisato ama saacadaha shaqeynaysa ay kaa yaraadaan waxaad xaq u leedahay in mushaharkaagii lagu siiyo oo dowladdu ay ku siiso wasaaraddanina ay maaragtay processkaas ay samaynayso haddii aad ka baaqanayso shaqada maadaama caruurta iskuulka laga fasaxay awgeed aad uga baaqanayso iyadana waxaad xuquuq leedahay in aad magaranaysay aad soo dalbato lacagta iyada ah marka waanu ka fikirnay saameyn weyn bay leedahay waxaan rajaynaynaa dadka badankooda inay fursadaas ka faa'iidaysan doonaan gaar ahaan dadka soomaalida ah dadka ajaaniibta maaragtay waddanka qurbaha kusoo galay dadka incomekooda uu yaryahay oo dhaqaalaha hoose ah si goonihi arrintan usii taabanaysaa waxaana rabnaa inaanu xaqiijinno in fursadahaas inta tabartanada ah ee gobolka uu maaragtay ku dadaalayo inuuna qofku bilaa mushahaar una noqonin
waxaa jirta dhinaca kale ganacsigii oo kala jira marka laga yimaado tan shaqsigii shaqeynaya oo kale ganacsiyadu markii maqaayadaha laga xiro ama ay lacag badan bay dhuminayaan adinka laftiinu lacag badan baad dhuminaysaan oo canshuur fara badan baa dhinaca idinka soo geli jirta iyada maxay ugu talagashay dowladda gobolka
waxaan ugu talagalnay waa run weyaan ganacsatada laftooda weliba ganacsatada yaryar ee businesska yar leh saameyn weyn bay ku leedahay arrintani marka waxaan ugu talagalnay dhowr arrimood marka koowaad waxaanu baarlamaanka ka codsanay lacag dheeraad ah oo ugu yaraan 150 milyan oo dollar ah oo arrimahan maaragtay culayska soo food saaray bisnisyadan in looga xaliyo qodobka labaad aynu sameynay oo hadda iyaduna baarlamaanka miiska saaran waxa weeyaan isbuucan in laga dhaafo canshuurta laga qaadi jiray maaragtay dawladdu ka qaadi jirtay in loo daayo dadkan maaragtay oo canshuurtaas laga qaadi jiray inay u noqoto lacag u baaqatay talaabooyin kaloo dhowr ah oo miiska saaran oo laga wada doodayana waa jirtaa
waxa jirta in tirada dadku cudurka hadda laga helay ay faafayso markii hore waxay ahayd baa la leeyahay dad iyagu yimid hadda laakiin dadkii iyaga isqabadsiinaya way isgaarsiinayaan ilaa iyo haddana sida aan warka ku hayno waxa u dhintay ma ay jiraan ka maamul ahaan adinku maxaad qiyaasaysaan xaaladdu ma ka sii daraysaa maxal baad u helaysaan sidee wax
shalay ilaa maanta kaysasku waxay kor u kaceen 19 marka la isku daro tirada guud wuxuu hadda marayaa 54 qof oo kaysken uu saameynayo oo maaragtay xanuunkan uu ku dhacay markaan runta aynu isku sheegno xanuunkan waxaan qiyaasinaa 19 maalmood ay soo socotaa inay tahay 19 maalmood ay ugu xasaasisan oo macnaheedu tahay waxaanu filinaa inay tiradu sii kordhi doonto marka waxaan ku dadaalinaa waxa weeyaan in tirada la yareeyo xanuunku gaarayo oo la kontrolo haddii aan la kontrolin waxaa dhicisa in isbitaaladu u waayaan boos iyo sariir maaragtay dadka ay xanuunku ku wada dhaceen oo dhan
haddii marka dadka guryaha lagu xanibo oo ay noqoto xaaladdu inay ka darto dadka guryaha lagu hayo sidee bay ku helayaan cunno iyo biyo halkaa maxaad ka samaynaysaa
waadmaadsanta hadda waa la weydiiyey guddoomiyaha su-aashaas in maaragtay miyaynu haysanaa cunto inagu filan marka wuxuu xaqiijiyey xukuumad ahaanna maaragtay aan ognahay in cunto nagu filan gobolka inay jirto haddii dhacdo duruuf in dadku ay soo adeegan waayaan mas-uuliyad baa saaran dowladda inay istimaasho xaalad kastoo dadka cuntada lagu gaarsiinaya taasaa keentay in xaalad deg dega gobolka la geliyo
hadalkaasina waxa uu u dambeeyey xamse warfaah oo wasiirka xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo shaqa abuurka ee gobolka minnesota waxa uu warramayay wariyaha iyaga maxamuud mascade
wali aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington talihii ciidamada sirdoonka gobolka sool ee somalilan cabdiqani guhaad xasan ayaa xalay lagu dilay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dilka taliyaha waxaa v o ed u xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool salebaan diiriye cabdikariim olol ayaa warkan kasoo diray magaalada laascaanood
taliyihii ciidamada sirdoonka gobolka sool ee somalilan cabdiqani guhaad xasan ayaa caawa lagu dilay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dilka taliyaha waxaa v o e u xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool salebaan diiriye cabdi taliyaha ayaa lagu dilay gurigiisa agtiisa oo ku yaalay xaafadda farxaskule ee koonfurta magaalada laascaanood fiidnimadii caawa ilaa haddana maamulka gobolka sool kama hadlin falka dilka ee taliyaha sirdoonka ee somalilan gobolka sool dhowr toddobaad ka hore ayay ahayd markii magaalada laascaanood lagu dilay guddoomiyihii maxkamadda gobolka sool xasan sheekh maxamuud oo u geeriyooday qarax gaadhigiisa loogu xidhay gudaha magaalada laascaanood cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da inta badan dadka ku nool magaalooyinka somalilan ayaa isticmaalay nidaamka dhaqanka halkii ay ka adeegsan lahaayeen xeerarka iyo shuruucda somalilan si ay ugu kala baxaan marka ay timaado arrimaha dhexdooda sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da magaalada hargeysa khadar maxamed cakule
inkasta oo somalilan ay ka jiraan nidaamka xisbiyada badan islamarkaana laga soo bilaabo sanadkii 2002 lagu dhaqmayey dastuurka iyo xeerarka kala duwan ee somalilan ay leedahay bulshaduna ay ka qayb qaadanayeen doorashooyinkii kala dambeeyey ee ka dhacay somalilan haddana waxaa la tilmaamayaa inay jirto faham la-aan waxaa taasi beddelkeeda ay dadku in badan adeegsadaan habdhaqameed ay hore u soo lahaayeen garyaqaan xuseen maxamed jaamac belel waa ku-xigeenka garyaqaanka guud ee somalilan waxa uu aaminsan yahay in ay jirto kalsooni la-aan haysata in badan oo dadka ka mid a taas oo u sababaynayo xog la-aan
marka ilaa maanta bulshadeenu uma abaabula inay ku dhaqmaan sharciga sababtuna waxa weeyaan waa laba dhinac kow xuquuqda uu dastuurku siiyey dadku aad uma yaqaanaa oo in xukuumaddii uu leeyay ownershipkii baa ka maqan marka lahaanshihii marka qabiil buu aaminsan yahay qabiilkeena wuxuu ka bixi lahaa haddii uu dowladnimadiisa aamino oo dowladduna wixii uu ka doonayey ay qabato ninka maxkamad fadhiya waa inuu ku beero qofkii.
Dhinaca kale, waxaa dadka in badan oo ka mid ah ay u diidan in ay shuruucda ku dhaqmaan ama ay u hoggaansamaan iyagoo ka doorbidaya ku dhaqanka arrimaha qabyaalada. Waxana dhibaatada qabyaaladu ay u eegtahay mid garab socota oo naafayn karta ku dhaqanka shuruucda. Saciid Cabdisamad waa aqoonyahan muddo dheer ku noolaa dalalka Yurub, waxana haatan u degan yahay magaalada Hargeysa. Waxa uu iftiiminayaa sababta inta badan dadku aanay ugu kalsoonayn xeerarka iyo shuruucda.
Soomaaliland markeedii hore waxay ku dhisnayd in qaab traditional form ah oo ay ummadda wada degani ku heshiisay inay noqdaan dad nabdoobay. Kadib ayaa sharciga iyo institutionada dhisaniba ay yimaadeen, taasoo looga baahnay dadka wacyigelin badan u sameeyaan, maadaama ay dadku aaminsan yihiin dhinaca sharciga inta laga tago xagga dhaqanka oo had iyo jeer arrimahooda dhaqanka ah ay ku kala baxaan.
Dayaasha iyo madax dhaqameedku waxaa dhinaca Somaliland ay door weyn ku leeyihiin aasaaskii dowladnimada Somaliland. Ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Somaliland Xuseen Maxamed Jaamac Belel, oo isaga laftigiisu sharciyaqaana, ayaa iftiiminaya doorka ay ku leeyihiin odayaashu hannaanka dowladnimo.
Ta kale ee dadku maxay iska bedelay markay aad qarameed ku dhaqmayeen iyo markay horta dadka Somaliland iyaga dowladnimadoo dhistay oo hoos bay ka soo bilaabeen xagga marka la eego waa nidaam cusub iyo fenomeno ku cusub dib u heshiisiinta iyo dib dowladu samaynta waa nidaam cusub oo adduunyadu ay kaga dayanayso. Waxay iyagu leeyihiin inay ku sameeyeen cid faragelin oo dunida kaga timid may jirin. Systemkan lagu dhaqmayo nidaamka xisbiyada badana qabyaalada in laga gudbo bay ahayd, laakiin dee waxaanu nadal soo koraya oo maalinba meel bay taaganta. Marka waxoogii leh xashiib uu ku jiraa oo habkii ku dhaqanka shuruucda oo dadkii madaxda ugu dhowda perceptionkoodu u yahay ama aragtidoodu ay tahay aragti kabiiliya xisbigeeda waxaan la yidhaahdo istaraag ama subscriptionka qaaraanka ma bixiyaan dadkii oo xisbigeeda gudihii kama dhisa.
Dood kale ayaa odhanaysa dadku ma hayaan xog ku filan oo la xidhiidha xeerarka iyo shuruucda si markaasi ay u aaminaan. Waxaa Saciid Cabdisamad uu ku tilmaamay arrintan inay tahay sharciga oo aan weli loo bislaanin.
anigu waxaan ku soo ururinayaa hadalka Qadarow in xog la'aan fara badan oo mujtamaca reer Soomaaliland aanay constitution kan aynu samaysanay ee ay isku dayayaan institutionadu inay practice kareeyaan in aanay mujtamacu war badan u haynin oo aan weli lagu wacyigelin. Way jirtaa inay dadku aad iyo aad ugu dhagan nugul yihiin xagga dhaqanka, sidaan hore uga soo sheegay. Sababtuna waxa weeyaan waxa loo baahan yahay had iyo jeeraale institutionada ama dowladda jirta inay go'aamo adag ka qaadato arrimaha noocaas ah oo dadka la baro sharciga xanuunkiisa, taasoo aan ahayn in cadaalad darro lagu sameeyo ee ah iyadoo cadaaladda loo raacayo.
Si kastaba ha ahaatee, xogta ay dadku ka hayaan arrimaha shuruucda iyo xeerarka kala duwan ee hay-adaha dowladdu ay ku dhisan yihiin ayaa ah mid kooban. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Laantaabka Soomaaliga ee VOA ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Masar ayaa sheegtay inay dishay koox mitidiin ah oo ay ku tilmaantay inay ku dhumaaleysanayeen gobolka gacanka Sinai, in muddo ah ayay dowladdu waxay la tacaalaysay kooxo hubaysan oo inta badan beegsada dadka ajaanibka ah iyo kooxaha masiixiyiinta ah. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
War ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay maleeshiyada argagixisada in la dilay kadib markii ciidamada waddankani weerar ay ku qaadeen guri ku yaala magaalada Biirul Cabad oo ka tirsan gobolka waqooyiga Sinaay. Dagaalyahanada mayalka adag ee ku dhumaaleysanayay halkaasi ayaa isku dayay inay iska caabiyaan ciidamada, balse ciidamada amniga ayaa cagta mariyay ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani. Dhammaan maleeshiyada ku sugnayd halkaasi cagta ayaa la mariyay, waxaana lala wareegay dhammaan saanadaha hubka oo ay ku haysteen gurigaasi ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Masar. wasaaradda ayaa tibaaxday in ay sii wadeyso dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee ku dhumaalaysanaya deegaano ka mid ah gacanka siinaaya, iyadoo xusay in ay jiraan maleeshiyo weli ku dhumaalaysanaya qaybo ka mid ah magaalada Biirul Cabad ee gobolkaasi. Guud ahaan gobolka waqooyiga Siinaa ayaa ah meel si weyn ay u joogaan maleeshiyo kala duwan oo mintidiin ah oo ka tirsan kooxaha Al-Qaacida, Daacisha iyo jamaacado kale oo mayal adag oo kasoo horjeeda dowladda waddankani. Inta la og yahay boqolaal ka mid ah dagaalyahanada mintidiinta ayaa lagu dilay howlgalladaasi kadib markii ciidamada masaarida ay adeegsadeen weeraro kala duwan oo isugu jira dhulka iyo cirka. Maleeshiyada Daacisha iyo Al-Qaacida ayaa horey u sheegtay weeraro iyo qarxyo ka dhan ah gacanka Siinaaya iyo qaybo badan oo ka mid ah dalkani, kuwaasoo lagu dilay boqolaal ka mid ah ciidamada amniga iyo kuwa militariga ee dalkani toddobadii sano ee ugu dambeysay. Sidoo kale dagaalyahanada mayalka adag ee ka dagaalama dalkani Masar ayaa horey u sheegtay qaraxyo lagu laayay dad shacab ah oo ku sugnaa masaajid iyo kaniisado ku yaala dalkani kadib markii ay adeegsadeen qaraxyo iyo ismiidaamin ka dhan ah dadka rayidka. Weerarada ay geysteen kooxaha argagixisada ayaa cirka isku shareeray tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii Islaamiga ahaa ee shacabka Masaarida ay soo doorteen, kaasoo geeriyooday sanadkii hore. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
dhegeystayaal, gabagabadii barnaamijka aynu soo gaarnay caasha aan ka codsado dhinaca fanka barcaaska, heesta aynu soo qabanaysaa waa tii
waxaan soo qabanayaa hees malaha ee Cabdixaafid ow dhegeystayaasha aanay muddooyinkan maqal oo laga yaabaa in dhegeystayaasha qaar ay dhegeystaan laakiin inta badan idaacaddan aanay muddo ka maqal oo heestan ku dhegeedu yahay dab dhexmooday. Qudhaada goorba kugu dambeysay
dabar ku dhexmooda markaa maxaa lagu diirinayaa?
Hadduu dhexmooda maxaa lagu diiriyaa? Dawo hadday bukooto maxaa lagu dabiibaa? Su-aalaha isdaba socda.
Waa hagaag.
Marka heesaasa dhegeystayaasha aan dhagood ku shideynaynaa marka
shaduunido waa tabxe ahaddu tabxe dhamoodo mahala gudiriya ahaddu tabxe dhamoodo mahala gudiriya
estaasi tab dhamooday ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo bashiira biikara ayaa isku soo dabartay caasha ibraahim aadan saacud iyo cabdi xafid cawl ismaaciil tan iyo inta aynu hawada ku kulmayno hadii ilaahay raali ka noqdo idaacadda duhurnimo sidaas iyo nabadgelyo
hadu dabxi dhamoodo mahala gudiriya hadu dabxi dhamoodo mahala gudiriya waatilmaan ladaho dadkuma habone waatilmaan ladaho dadkuma habone hado degan u firso jidday gursin Yeah.